Задържаха за подозрян за палежите на коли в София. От вчера до днес те се увеличиха с още 5 и към днешна дата вече са 25 за месец. Протестиращите фермери днес блокираха Капитан Андреево. Тракторите изчакват решение за влизане в София. Девети ден без влакове. Следобед ще има нова среща на синдикатите с ръководството на БДЖ.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Микала Братанов. Преди 2 часа протестиращите зърнопроизводители на пункта Капитан Андреево отново затвориха пътя към Турция. Сега се очаква да го отворят за час, след което отново ще спрат движението за още 2 часа. Пети ден продължават протестите на зърнопроизводителите от Хасковска и Старозагорска област в района на Капитан Андреево. За сега те не са заявили намерение да тръгват към столицата. Техни колеги от Южна България обаче продължават да са в готовност да тръгнат към София. Те изчакват на Карловско шосе. Сборният пункт за машините от Северна България, които се подготвят за влизане в столицата, край Ботевград. Дали тракторите ще влязат в София днес? Ще решава ръководството на стачния комитет на земеделците, което се събира в 13 часа, за да обсъди как ще продължат протестите. Пети ден продължава недоволството на земеделските производители. Още вчера фермери от север и юг тръгнаха с машините си към София, но спряха в очакване на резултат от продължилите до късно с нощи преговори между ръководителите на големите организации в агросектора и министъра на земеделието. Преговорите обаче се оказаха безплодни и днес земеделците ще решават какви да са следващите им действия. Общината е дала разрешение за влизането на 170 трактора в София, които могат да бъдат разположени основно пред храм паметника Свети Александър Невски и сградата на парламент. До края на декември железничарите ще получат нови работни облекла и забавените ваучери за храна. За това се разбраха синдикатите и ръководството на БДЖ по време на среща вчера. Двете страни обаче остават разделени по въпросите за сключването на нов колективен договор. Междувременно влаковете спряха за 9-ти ден и няма да се движат до 16 часа. Вчера железничари предупредиха, че в петък вечерта нощните влакове от София за Варна и от Варна за София няма да пътуват. През дени няма да пътува работническия влак Тулово, Карлово и обратно. Влака от Варна за Русе, който потегля по разписание 9.15 от Крайморския град, не е потеглил. Машиниста на композицията е обявил, че стъчкува и по тази причина влака е останал във Варна. Жените да се пенсионират на 57 години, а мъжете на 59 години. Това е желанието на българските граждани, сочат данните от Европейското социално изследване, представено от доцент Лилия Димова. Изследването е проведено в началото на годината в 30 страни. Прави впечатление, че във всички страни хората искат да се пенсионират една-две години под записаната в закона граница. Чуйте какво каза доцент Димова.
Всички страни, без изключение, предпочитат с една-две години по-рано да се пенсионират, отколкото е реалното положение при тях. Това е и в България. Ние не правим изключение в това отношение. До някъде близко до статуквото, но с една-две години по-рано. В различните страни имат възможност и свобода за избор дали, кога и как да се пенсионират. Но това, което прави впечатление за нас, е, че в България, например, жените искат, в масовия случай, повтарям, да се пенсионират на 57 години, а мъжете на 59. Тоест по-ниско, отколкото е в момента. Ние обаче не сме изключение. Съвсем близо е Унгария, съвсем близо е Естония, до някъде Франция, в Словения и в Русия нещата са с още по-ниски стойности. Интересно е, че дори страни, като една Норвегия, например, където пенсионната възраст е 67 години за мъжете и за жените, също искат и настояват с по 2 години по-рано да могат да се пенсионират.
В цяла Европа основната ценност на пазара на труда е сигурността на работата, допълни доцент Лилия Димова. Сигурността на работното място дори надхвърля размера на заплащането. В повечето европейски страни хората търсят преквалификация и допълнителна квалификация, за да посрещнат предизвикателствата на кризата, но не и в България.
Тук обаче е шокиращата сравнителна таблица, шокиращите сравнения спрямо цяла Европа. Дори в условията на криза, дори в условията на съкратено работно време, на намаляване на заплащането, на финансови затруднения, Европа се справя с кризата, като повишава квалификацията си много по-често и много по-масово от нас. През последните 12 месеца, погледнете, едва 5% което е нищожен дял, са повишили квалификацията си.
Доцент Лилия Димова в информация на Марта Младенова. Въпреки че семейните фирми се развиват от сравнително скоро, в България те вече представляват около 45% от бизнеса у нас. Това съобщи в интервю за Дарик Оливие де Ришвус, изпълнителен директор на Световната организация на фамилните компании. Той се позова на скорошно проучване, според което 60% от всички компании в глобален мащаб са семейни. Около 30% от публичните в Германия и Франция имат мажоритарен пакет, който се притежава от години от едно семейство, а миноритарния се търгува обикновено на борсата. Чуйте как експерта коментира ситуацията в България. С него разговаря Марта Младенова.
Мисля, че проблемът на семейния бизнес в България е неговото детство. Фирмите наистина са много, много нови. Едно от най-важните неща в нашата организация е, че семействата помагат на други семейства. Ние се опитваме да преценим възможностите къде може семейният бизнес да се представи най-добре. Това, което е изключително впечатляващо в България, е, че още преди 5 години собственици на семейни фирми дойдоха и казаха: «Момчета, ние знаем, че сме твърде нови, но искаме да развиваме семейен бизнес отговорно и с перспектива. И ние искаме да кажем на правителството и на всички, че сме сериозен играч». А скорошно проучване показа, че 45% от фирмите в България са семейни, което е много добър знак. Освен това, те създават една трета от работните места в страната. Семейният бизнес трябва да осъзнае стойността и важността си. Освен това, трябва да гледа напред, и то не просто до края на 2012 година, а да мисли най-малкото в мащаб България 2020. И това трябва да го каже на правителството. Това не е просто тук и сега, а нещо, което градим за нашите деца.
Цялото интервю с изпълнителния директор на Световната организация на фамилните компании. Очаквайте до вечера предаването «Денят на Дарик». Правителството не води преговори за опрощаване на външния дълг на България, съобщи финансови министър Симеон Дянков. Искането за опрощаване на дълг се смята за наличие на затруднение на една държава да поема своите задължения, каза той. По думите му, това би разрушило доверието на кредиторите към държавата. Чуйте какво казаха по темата депутата от Атака Любомир Владимиров и вицепремиера Дянков по време на днешния парламентарен контрол.
Ние от политическа партия Атака мислиме, че би било национално отговорна кауза да се направят постъпки, за да се реши въпросът с външния дълг, защото това бреме тежи на България, тежи на всеки един от нас.
Преговори за опрощаване на суверенен дълг на България не се водят и не смятаме да водим такива. Искането за опрощаване на дълг се възприема като наличие на затруднение на една държава при погасяване на поетите от нея задължения. Нещо, което би разрушило доверието на нейните кредитори и сега, и за бъдеще. Стъпки за опрощаване на държавния дълг на България не се налагат поради наличието на следните положителни фактори. Първо, по данни на Евростат, България е на второ място след Естония по показателя консолидиран държавен дълг спрямо брутен вътрешен продукт в целия Европейски съюз. Второ, съотношението на лихвените разходи за обслужване на държавния дълг към брутния вътрешен продукт не надвишава 1%. И трето, на фона растяща несигурност на международните капиталови пазари и нестихващите понижения на кредитните рейтинги на редица водещи икономики, България през месец юни 2011 година получи международно признание за успехите си в областта на фискалната политика чрез първото повишение на суверенен рейтинг на държава членка на Европейския съюз.
Финансовия министър Симеон Дянков и информация на Илия Вълков. Европейския съюз беше оптимистичен проект, но днес вече не изглежда така и това се дължи на дясната политика. Тезата е на президента на партията на европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев. Той присъства на конференция Европейската парламентарна левица в търсене на нови алтернативи. По думите на Станишев, по време на криза се вижда липса на демокрация при вземането на решения, както в Европа, така и тук. Подчертано от дясната политика хвърля тежестта върху гражданите и не стимулира реалната икономика. Имаме отказ от диалог на правителството и убеденост, че това, което са решили управляващите, не е правилното и точно това клати лодката на страната, допълни Станишев, информацията на Дея Манова. Полицията е заловила заподозрян за палежите на автомобили в София. Това съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. Той обясни, че полицията все още работи за изясняване на либито на задържание. Още 5 автомобила бяха запалени в столицата през нощта. Една кола горя в Младост 2, а други 4 в Младост 1. Само преди 2 дни в квартала бяха обожарени и почти напълно унищожени други 13 автомобила. Ралица Гълъбова допълва.
Месец и половина след като започнаха серийните палежи на автомобили в столицата, полицията е задържала потенциален извършител. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Да, има задържано лице, с което колегите работят. Колегите от миналата седмица работят изключително интензивно. Сами разбирате, че няма как да сложим полицай до всеки един блок.
Цветанов отказа да коментира случая, докато полицията все още изяснява дали алибито на задържания е достоверно. Само преди два дни в квартал Младост бяха опожарени и почти напълно унищожени 13 автомобила. В продължение на месец и половина подпалените коли са над 25. Последните 5 горяха тази нощ отново в Младост 1 и 2. От СДВР обявиха 3 основни версии, по които работят, като уточниха, че най-вероятно извършителят да е пироман или човек с психични отклонения.
Задържани са извършителите на убийството на 68-годишната жена, която бе намерена мъртва в дома си в столичния квартал Люлин преди 10 дни. Арестуваните са трима, съобщиха от МВР. Разследването по случая е започнало на 22 ноември, се посочва в съобщението. Един от извършителите на тежкото криминално престъпление е задържан от служители на районното управление на полицията в Самоков. Двама остават в ареста за 72 часа с постановление на Софийската градска прокуратура, третия, който е непълнолетен, е задържан за 24 часа. Сигнал за престъплението е получен около 21.30 на 22 ноември. Огледът и аутопсията на място и аутопсията са установили, че смъртта на възрастната жена е в резултат на тежка черепно-мозъчна травма, причинена от удари с твърд тъп предмет. От дома на жертвата били откраднати два мобилни телефона, както и златни пръстени обици. Според информацията от МВР, тримата задържани са регистрирани за други престъпления, между които кражби, грабежи, унищожаване и повреждане на чуждо имущество. Един от задържаните има 71 криминални регистрации и 8 присъди. 14-ти мандат като кмет започва Данчо Димитров от Самоковското село Долни Около, след като Общинския съвет Самоков гласува назначаването му. Данчо Димитров, известен сред жителите на Долни Около като Бай Данчо, е кмет от 52 години и е сред най-дълго кметувалите българи. През последните няколко месеца Бай Данчо изпълняваше длъжността кмет на съседното село Горни Около. Какви ще бъдат първите му задачи през новия кметски мандат, чуйте от самия него, записа го Елена Бейкова.
Имаме реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, имаме проектиране на път до Никола село Плана, за улично осветление имаме проекта за внедряването на възобновяеми енергийни източници, така че по този въпрос трябва да се работи. Отделно е поддръжката на инфраструктурата на пътища, реконструкция на вътрешната мрежа на проект на 4 км не е възстановена асфалтовата настилка. Това значи, че ние трябва да имаме работен проект, с който да кандидатстваме евентуално да решим въпроса с асфалтирането за това, защото ние бяхме едни от първите селища, където на 100% уличната мрежа е асфалтирана, поддръжката на осветлението и много други неща. Всеки човек да си обича работа и трябва, ако не обича, нищо не може да се постигне. Поставените цели, когато си постави човек, трябва да работи за тях. Те сами по себе си няма да говорят.
Данчо Димитров, Бай Данчо, 14-ти мандат кмет. Така завършват обедните новини на Дарик.